halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 19 bisha January sanadkuna waa 2018, waxaana idaacaddana si ula jireen kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Tanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah howlgal ay fuliyeen ciidamada Soomaali ah oo la sheegay in lagu soo furtay caruur Al-Shabaab ay ku tababarayeen iskuul ku yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe.
dacaan meeshii ilmihii rasaas markii lagu furay shan cunug camal fadhimatay, macalinkii naas macalin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisi ani meeshii ku geeriyoodana aykan fudhinteen ilmihiina saaki waa berigii meesha laga rartay aykani iko indhaha laga xirxiray.
Waxaa kaloo aan idinahayna aad maqli doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo si ku milgaar ugu istaagtay dhaqangalka go'aan basaska looga mamnuucayay in habeenka ay safraan.
Jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen ur ay leeyihiin ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo toddobaadka ku saabsan sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay.
Trump dee marka la yidhaahdo ha laga hadlo, waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay halka caadi Mareykanka. Waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin, yaan eed uu keliya la saaray Trump ee eedda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha Islaamka haystay horumarkana u diidan dadkooda. Trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay maanta inuu ka walaacsan yahay warar sheegaya in lagu xadgudbay dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa sheegay in iyadoo la eegayo qodobka 34-aad ee dastuurka dalka in dhulku yahay khayraadka koowaad iyo saldhigga nolosha dadka, tan iyo inta laga soo saarayo sharciyada ama habraacyada sharci ee waafaqsan qodobka 34-aad ee dastuurkana, oo dhulka dowladdu yahay mid aan la hibeyn karin, la bixin karin, lana wareejin karin. Madaxweynaha ayaa sheegay in wixii dhul ah ee la iibiyey amaba la hibeeyey amaba la kireeyey wixii ka dambeeyey 8 Febraayo ee sanadkii 2017 inuusan ahayn sharci, haddii uu jiro muwaadin iibsaday amaba kireystay dhulka danta guudna uu ogaaday in iibsigaasi uu yahay mid sharci darro ah. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu furay dhammaan hay-adaha ku shaqada leh amaba ay khusayso arrintan in aan la bixin karin dhul dowladeed oo aan ku soo bixin wareegta madaxweyne, lana marin habraaca waafaqsan shuruucda u yaalla dhulka.
Maalinta Sabtida ayaa madaxweyne Trump waxaa u buuxsami doontaa sanad guuridii uu xilka hayay. Madaxweynaha oo ah kii 45-aad ee soo mara dalkan Mareykanka ayaa maalintiisii koowaad wuxuu ku dhawaaqay in siyaasadiisa ay mudnaanta koowaad siinayso Mareykanka. Doodi kama tagno in sanadkii koowaad ee madaxweyne Donald Trump talada Mareykanka uu hayay aad ay ugu duwaneed taariikh kasta ee siyaasadeed ee dalkan hore u soo martay. Taageerayaasha madaxweynaha ayaa kuwa aad ugu faraxsan shaqadiisa uu sanad koowaad qabtay, dadaalku u galay inuu jaro caymiska caafimaadka ee Obamacare, magacaabistii garsoore Neil Gorsuch ee maxkamadda sare iyo dib u ruixistii uu ku sameeyey jabhadda dowladda Islaamiga ee Bariga Dhexe ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku faraxsan yihiin taageerayaashiisa.
Safiirada qaramada midoobay waa safiirada Afrikaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, kaas oo ku saabsanaa hadalladii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu ka sheegay in dalalka Afrikaanka ah ee uu ku sheegay in dalalka Afrikaanka ah ay yihiin wadamo gudaafada. Antonio Dong Maba oo ah ergega dalka Equatorial Guinea ee qaramada midoobay ahna madaxa kooxda 4 iyo 10 ka ah ee wadamada Afrika ee qaramada midoobay u jooga ayaa sheegay in Kihele ay ka qoomamayneyso sidoo hadalka u yiri hadalladaasi. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa kooxda Afrikaanka ah waxa ay sheegeen in hadallada Trump ay ahaayeen meel ka dhac, cunsuri iyo naceyb, waxaana ay kooxdu dalbadeen raalligelin iyo ka noqosho.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Rex Tillerson, ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee Mareykanka ee laga dhisay London. Hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo todobaad ka hor madaxweynaha Mareykanka uu diiday inuu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee Mareykanka uu ka dhistay magaalada London. Tillerson ayaa lagu wadaa inuu hadda booqdo London, taasi oo qayb ka ah safar 8 maalmood qaadan doona oo uu ku marayo Yurub.
Galab Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidanka dowladda Soomaaliya ay xalay weerar ku qaadeen iskuul la sheegay in ururka Al-Shabaab uu ku tababaro caruurta. Howlgalkaasi oo ka dhacay tuulada Jameeca Jilay oo u dhexaysa Balcad iyo Jawhara ayaa waxaa ciidamadu ay ku soo badbaadiyeen in ka badan 30 caruur ah. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in ugu yaraan 10 qof oo 4 ay caruur yihiin ay ku dhinteen weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay sida hadalka ay u dhigeen ay xasuuqeen caruur iyo macalimiin iyo macalin, kadibna ay caruur kala qafaasheen. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin.
Abaarihii 9:00 rasaasta maqalnay oo dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen, iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin ogeyn aan la garanaynin oo waqti saqdhaxa ay tahay. Marka ciidamadii waxay sameeyeen kulli tabad meeshii meel waxaa ku tiili meesha oo bara waxaa ku aali meesha oo dugsi eda ku yiili oo macda ku aali oo ay nimankan sababka ay ilmo iyo wax noocaas ay ku aruursan jireen. Meeshii ay kulli tabad soo bartilmaameysadeen. Marka saasay wax u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markii lagu furay 5 cunug camal ku dhimatay, macalinkii naasi macalin markaas ka ahay iyo 5 ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana aykan ku dhintay. Ilmihii saaki waa brigii meesha laga rartay aykani iyo ko indhaha laga xirxiray.
Hay ilmaha da'doodu ilaa iyo imisa jiray ahaayeen?
Walaalay ilmaha da'doodu waa 18 sano jir ilaa 10 sano ilaa 9 sano saasay u dhaxeeyaan.
Marka meesha ma waxay ahayd xira ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha?
Walaalay meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd, laakiin kama mareen qaybtan ciidana tababarka ee kama mareen. Waxa dhan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha ay iika shaqsi ahaan danihii ay kaleeyihiin ay ka fushadaan ay ahayd. Ilmahana ilmo lasoo qabtiyo waalidkood xoog loogu soo qaaday ahaayeen.
Adinka saaka haddii aad tihiin dadka deegaanka, maxaa aragteen, meeqa qofa aragteen oo ka mid a dhalinyaradaas ama caruurtaas?
Caruurta 4 cunug oo ka mid ah oo la yaqaan oo deegaanka ah meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen. Marka saasay wax u jiraan.
Meeqa jiray ahaayeen kuwa dhinta oo meydkooda aragteen?
Kuwa dhinta 13 sano jir, 14 sano jir, 9 sano jir, saas waa caruur aad fiiga yaryar waa aan waaweyneen waa.
Haye, marka waxaa la sheegay in qoladii meeshii joogta xerada joogta iska caabin sameeyeen, ma jirtaa taas?
Waxaa keenay iska caabinta 5 ruuxo ilaalada ahayd iyo macalinkii meeshii ay joogeen ay waxaa sheer ka dhaceen. Wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin, kasaas yaroo xerada looga imaano dugsiga looga imaadila ahayd. Waxaan kale markii kale wax iska hor imaaday inta meeloo kale ay soo mareen ciidamada amba ay gaareen wax ka dhacay ma jirin.
Marka markii ugu dambeeyana iyo waxaa meesha la wareegay ciidamadii kumaandooska ee dowladda? Haddii aan dib ugu noqono meeshani, waxaa sheegtay in caruur la isugu keeni jiray oo lagu tababari jiray. Caruurta marka ma deegaankan bisaa laga keeni jiray mise deegaano kale laga soo wadi jiray oo meesha waa la isugu keeni jiray?
Caruurta waxay u badan yihiin hadda, qaasat ahaan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana, balse inta hadda meesha ay ka aruurayeen meesha ay geeyeen deegaankii iyo meelahaas wixii ka dhadhawoo dhan meeshay ku aruursan jireen, taasay wax u jiraan walaal.
Haye, dadka deegaanka haddii aad tihiin sidee u aragtaan howlgalka?
والله هول جن كان وأرجنا كله تبع أنا قد دكتي بيجان كان وأنا حي ما دام دكتي بيجان كان أنا حي ماشنا مامل أسكت له مامل هوري أسكت شو بي حدنا عن تيال أسكت دعي لما كاس لما ندك قصب وأد ولي بدن ما دام كأهين والماس بعد المرة اللي هي أي شيء أهين مرك كله توي في وايد عين أنا كان وامد أدا أقول يا بناي ماشي من الأولاد أي كم وقت أن دكتي أدي وعبد قبان أن ماشة في الفرعون كم وقت وامل أن دكتي هذا عبد كم وقت الباب أسكت ما
يا جوج هذا مرك مجالد
هذا مجالد عن دكتي بيجان كقصو النقضي كل توا ماشي دكتي كده يوحي أن يسوى هاي صناعي أن عيد هذا قصو الله بس مدرت أي كده وحتى هذا واحد وهذا قصو إنه عشية كرم مدرت ساعة واحد جان
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan tuulada jameeca Jilaayo u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar oo khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Axmed Iman
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa si kumeel gaar ah waxay u hor istaagtay inuu dhaqan galo go'aankii baawurta waaweyn ee basaska lagu mamnuucay in habeenka ay galaan safarada dheer ee magaalooyinka warbixintan waxaa Nairobi noogu soo dirtay wariyaha Maryam Maxamuud Barre.
Maxkamadda ayaa ku amartay laanta booliska wadooyinka inaysan dhaqan gelin go'aankii gaadiidka safarada dhaadheer ee habeenkii looga mamnuucay bishii hore inta ay soo dhamaanayso dacwada ka dhankaa ee maxkamadda hortaala. Rakaabka iyo gawaarida safaradaasi ee go'aankaasi horey u saameeyay ayaa aad u soo dhaweeyay amarka maxkamadda sare iyaga oo sheegay in culays weyn ay ka qaaday laakiin qaarkood ayaa doonaya in lagu sii adkeeyo in guud ahaan dalka laga mamnuuco in safarada dhaadheer ay aadaan baabuurta sababtuna waxa weeye iyaga oo qeyr mas'uuliyiin ku sheegay darawalada oo habeenkii inta ay isticmaalaan waxyaabo maanka dooriya markaasi ay sabab u tahay inay shilal ku bataan
Hashim Sharif Maxamed aan jiraa marka aniga waxaan leeyahay fikradeyda maxkamadda ay fasaxday baawurtaas way ku saxantahay waayo aan dib badan ba maarka aan intaan hadda la xiray baawurta ayaan la kulmay alaabo badan oo dirsan jirnay anaga xayirmay dad badan oo safar jiray maarka ayaa loo jinaajiifo marka dib baan ku qabnay way ku saxantahay dhilay aad labada buskimid waa qadar ilaahay lama gafo adeen iyo maalin buskimid waa aan iga dhahay aniga aniga waxaa ila magacay maxamuud maxamed sheekh maxamuud kibara aan waxaan ka ahay darawal waqti dheer ee wadanka Kenya aan waxaan soo jeedin lahaa in gawaarida aan la fasixin in ay habeen socdaan hadii aan loo helin wax darawal ah oo mas'uul ah oo ka bixi kara shaqada ama mas'uul shaqada ka bixi kara darawaliintu waxay u bateen niman daroogada aad isticmaala qamriga caba xashiishka caba غير مسؤول اه وددك اولان ان كفكرين وقتك حسابته ماي
maxkamaddu waxa horyaala dacwad ka dhana amarkii hore ee joojinta oo loogu gol lahaa hoos in loogu dhigo shilalka gawaarida safarada dhaadheer gala oo aad u soo badanayay bilihii dambe bishii hore 27-keedii ayaa gudiga la kala diray ee NTSA waxa ay soo saareen amar ay gawaarida magaalooyinka dhaadheer iskala kala goosha ay ku soo rogeen kaasi oo ku aadana in aanay habeenkii safri karin baabuurro dhowr oo la qabtay iyaga oo habeen safraya gobolada qaar ayaa markaas la xirxiray wadayaashii gawaarida ayaana maxkamada markii dambe sii daayeen maadaama sharciga dalka aanu mamnuucaynin in habeenka la safro Maryam Maxamuud Barre VOA Nairobi
markale galab jimca ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan magalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirki 23aad ee ururka ISAF oo ah urur ay leeyihiin ciidamada heeganka ah ee bariga Afrika. Dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galin shirkan lamana oga sababta. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo socday shan cisho waxa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku boobay ururka ISAF iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ee ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilada matalay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika dawladda Soomaaliya oo xubin ka ah ururkan caadiyana ka qayb gali jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax wafdiya oo ka qayb gala shirkan ISAF iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF. Inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military, haddana waxaa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka Bariga Afrika. Agaasimaha guud ee ururka ISAF, Dr. Cabdullaahi Cumar Buux, ayaa markii hore iga waramay waxyaabaha ay xoga saareen.
Shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin economy, waxaan ka hadlayna waxa weeyin budgetki, waxaan ka hadlayna kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la isaaray oo iyadu imika 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa masaxgal oo la eego halkii aan joogno, halkaan ka nimnay, halkaan joogno iyo halkaan ku soconno.
Agaasimay ciidamadu si hadaba ay u hawlgalaan maxaa la sugeeyaa?
Waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo, waa in horta dadkii la soo tababaro ay khibradii la imaadaan. Weynanahayn waxba ma qabsan karayno. Way maanta way kobocday 14 sanoood bay jirtaa Eastern Africa Standby Force way bislaadeen. Waxaanu gaanay 2014-kii waxa la yiraahdo full operation capabilities. Yaan gaanay 3 sanoood dabadeed waana ka Ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay. Maanta su'aal baa taal, ma exercise umma ku jirnaa mise waa haddii tole waan dhaadhacnaa? Ururkani aanu imika waxaynay su'aalada waa la isweydiiyay, Ilaahayna uu nagu asturay, waxaana la qirtay in haddii tole kor aan u sii kicino oon dhaqaaqno.
Halkaad u socotaan waa halkee markaa? Waad isla soo qaadeen, waad ka wada hadasheen, marka maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koowaad aad siinaysaan oo la isleeyahay halka dhibaato ay ka jirtay waa la isodhan karaa in lagu baxo?
Su'aasha waa su'aal horta adag, waana diplomaasi in laga wada faahfaahiyana ma qurux badna. Waxyaalaha muhiimkeensi aan taaban karayo ee ugu yar waxa weeyeen in observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise, intuuna buuqu dhicin 10 wadan dad caaqila oo nidaam leh in laga soo doorto meesha dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa. Intaa waa fikrad. Fikradaha kale badan ee jira waxa weeyeen aasaanimkaba ugu dhuftay carabka wixii electionka inaan annagu aan garno ayuuba imika gasha oo la tago oo lasoo eego. Waxaa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay ma galaysaa dhexdhexaadis kibay galaysaa. Waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa, laakiin waxaa xilliga laysku raaco haddii toola amar uu mansugeynaa oon xilliga ku dhaqaaqno.
Cabdirashiid Maxamed Cali oo loo yaqaan Cabdirashiid Jucfe oo ah wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamadan ISAF ee Bariga Afrika.
Haddii rijinka ama qaaradda ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyagoo oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Council-ka African Union-ka. Sidaa darteed waxaa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable. Hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa iyo 2014-ka way yihiin, laakiin weli waxaa rabaa saddexda heer inay standardkoodu isa soo gaaro. Waxaana ku rajaynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwii kala iyaga oo wax ka qabto.
Ta Soomaaliya maxaa laga yeelayaa? Ilaa waa loogu yaami Soomaa weli kuma guuleysan Shabaab baa weli weeraradoodii wada nabadgelyadu uma wanaagsana Soomaaliya. Xooggan imikaad ka hadlaysaan ISAF ayaa jira, soo gacan ma haynay siiyaan aami Soomaa maxaa lala sugayaa iyaga?
Soomaaliya sidaad ogtahay African Union-ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto. Run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union-ku iyo rijinkuba, ciidamadu waxay u badan yihiin rijinka inay Soomaaliya nabad noqoto. Sida aad sheegtay, lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab, laakiin dowladda Soomaaliya waxaa intaa loo tirangelinayaa ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas-uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan. Sidaa darteed arrintaasi waxa weeye rijinka iyo dowladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awoodda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas-uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Union-ka iyo kuwa rijinku midna kama baxay Soomaaliya.
Colonel Cali Aadan oo loo yaqaan Cali Xaamud ayaan weydiiyey in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan.
Go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin ciidankan la diyaariyey. Waxaad ogaatiin inuu hoos yimaado ururka Afrika, go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sidoo fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inuu isku yimaado imika ahaan mursidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraahdo khaasatan bariga Afrika aan Soomaali ahayn arrinkan Soomaali taagan ma hayn ee tu kolo imika nasoo fuusaartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid in si kale arrintaas loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan in hawl gali karaan waa diyaar
bay u yihiin Ramadan Muuse VOA Djibouti
ada yuma hadsan yahay wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse iyo halka dulin naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA faan xana xiga
istaashana waxaan leenahay markale caasha galabnaagsan waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijki faaqdada todobaadka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa u buuxsamaya sanadkii ugu horeeyay ee uu talada Mareykanka hayay madaxweyne Trump ayaa sanadkaasi qaaday talaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyay haddaba sidee ayuu u muuqdaa sanadkii ugu horeeyay ee uu Donald Trump talada Mareykanka hayay waa mowduuca ay faaqidaadeena todobaadkan ku saabsan tahay marka horese aan ka codsado Cabdixakiin Shirwa in uu ino soo qabo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sanadkii uu talada hayay
madaxweynaha Mareykanka ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu hayay talada Mareykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan Mareykanka oo ah mid ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku sameyn doono siyaasadiisa arrimaha dibadda, gaar ahaan faragelinta military ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East. We could have
Waxaanu ilaayo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Mareykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Mareykanka ee jooga bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ku geysanayaan gaar ahaan Syria iyo Iraq sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa kordhay gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Liibiya sida ay ku warramayso Jasiirka Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka
Strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay 3 jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa 2 jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qayb ka mid ah dalalkaasi loo aqoonsaday meel halis ah.
Kasoo saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump waxaa jira hadallo ka soo yeeray oo si weyn u qabsaday warbaahinta waxaana ugu dambeysay todobaadkii hore oo lagu eedeeyay inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakh ah oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Mareykanka
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Shirwa oo warbixintan inala socodsiinaya waxaana la socotaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana barnaamijka todobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga gaar ahaan caasimadda Riyaad ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalkaasi waxaan ugu horeyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sanadkan uu xilka hayay
dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaqsiyadda madaxweynaha kale yani runtii aad ay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco laakiin markaas aanu fiirino sawirka guud markaan eegno ka xifdi ahaan anagu ilaa hadda waxaan ku qaracsannahay in uu noo dhaamay inuu isugu meesha joogo inta ay joog lahayd haweeneedii Hillary Clinton ee laga guleystay marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha ee Mareykanka oo kale sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiin ah oo nimanka conservative-ka loo yaqaano kuwaasoo joogi doona ilaa 34 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Mareykanka 40 sano generation-ka soo socda مركانه long term بيشك مركانه سيرنا وحياةها قاب دقمت كيس كرمك اللي جو دوحنا مثلنا هاي إن قاب كتقالها يا قاب كسياسة دارمها جزها لا بد بقى حسب الجمهور وفائده وينكو قابو شو قتان كيس نصدر حضانة صوت
وأتي مرشد صدق ورقة تيد مريخن كو وحى وسامي وين كل سياسة عالمك مركا أنت سنة كاسيو من حوين دونالد ترامب شو محا وكا قبت سياسة عالم
سياسة عالم كلا بقى أرمود وصدي أنا بقى وكلا قاضو المد وحات شرطة إنه ديمقراطية دولة مريخن كسم سياسة في فرقين تكويس عالمك أنا وخش شخصي هان أرنت مع مثلا حزب الجمهور يساعد وتعي وصدق ودكتور وشو تجي يعني سياسة يعني حق أرمها تويت كوكا بدون وقار نشنال استيالهم قالنا أمسين إنترفيشن اللي هو سمعي عالم كأوبيلا برتربان لقلو أنا مرة حكوت كذا وينج هذا قيف تطهيسة إن عالم كفرجين اللي هو سمعي كرو مرة أي نقطة دنا هم رايكن كأوس يعني ناشنال سيكوريتي كبريت مرق وقطر قلو أما أي نقطة دنا هم رايكن كعالم جاه على سيدا أرمها بريجا تحوه كله أرمها أفريقيا أرمها إيشيا سيدا نورث كوريا كله لكن ملحوينها اللي هو أمسين هي هذين الدن وتشير مرايكن حق دقاره كأجاسو أصلاً أنا وأنا كره عفنا لكن هذين حق دقالهان إن ذن بتشرين إن مريكم كونوا فرجين كسوين ملا بعالم كا لكن واحد أمسنا هذا يسوي حاجة سياسة دارمها جودة إن فشل وين وقد عي إنتي سنة كي وملحوينه مريكم يعني دونالد ترامب هي سياسة جيسون عينا هين تير خصم جهيد اللوية قاني سيرة تراديشنال كحزب الجمهور جاينا هين
وأتبسط هاي حتى أن سؤال شو قد بيو حسن حندو بيوه فلقية أريمها سياسة فلقية أو كسوة المجال المقدشو حسن سنة كاسيو ترامب حلك هي سيديك ومغتا
كنت مدحوينها مريكا كسيدي مركة هرؤو كوي مدي وأعيد في اللياب لهون لفيلين ومركة لوفيري حويني دي ستنا كل جرتي هيلاري كلينتون سياسة مددار كسوة جرتي أما حنا غطوة حطوة سهو مع مشو مركة أريمها دي بدل جيوبتي أما سنتر كمركة هيدا أما مركة أي حتى أي هيدي haweeni da koobaad ay ka ahayday marka loo fiiriyo marka asaga wuxuu ku yimid si lama filaan ah oo ma ahanin lagu yaqeen siyaasadda jargarooyinkeeda kala duwan soo mar ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oo la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha Mareykanka waxa ka dhacay waxa runtii inta badan loo helay systemka Mareykanka oo ajagan balance waxay dhahan ama si la in in awoodu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaray sidii ku saabsan maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo ku talaabsaday waxa ka hortagay nidaamka Mareykanka oo aan qaleen qof hal qof inuu xariig la boodo tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku saay wada galeen lix dowladood iyo ay wada galeen Iran oo kan waa in laga noqdo oo soo saaray waxay ka mid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoog badan keenay oo xataa Yurub iyo asaw kala fogaadeen iyo Mareykanku Yurub dadkii ugu dhawaayay xataa Ingiriiska ay ka mid tahay waa isku dhaceen maray ministerka Ingiriiska iyo xiriirkiisa isku ma fiicna taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay Jarmalka iyo Faransiiskuna way ka sii fog yihiin waxay ka sii fog waa ayaguna sidoo kale waxay Ingiriiskeeda ka sii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arintaas in dib loo celiyo waxa kala ka markaa taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxa loo baahnaa hadii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiib ah inuu u gudbo waxa kala labaysan tan ka dhacday Saudi Arabia oo asaguna golofkii iyo gacanka khaliidku ku kala qaybsamay asaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilad kale waxa ku saddexeyay arinta Qudus oo ayduna muran kala kale muran xoog la dhalisay ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arin aan lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo Mareykanka ay ballan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan inay u aqoonsan doonaan inay tahay caasimadda dawladda Israa'iil oo kan mar lahayn haddana mar walba lagu ma dhaqaaqi karin waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markii yimaada aan la fulin karin ahaan jirtay waxa kale oo ayaduna la mid ah xataa Suuriya arinteeda waxa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga guftay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan ka soo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Mareykanka ay ahaayeen waligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub kamid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa Mexico oo dawladda Mareykanka diris la ah ilaa North Korea oo arrinteeda aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira waa Asia iyo Mareykan iyo Yurub iyo meel kasta waxa waay mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in talaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadamku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega ah waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay marka waxyaabo badan oo la qorsheeyn oo degdeg ah oo laga oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh
waa tawad maasan tahay aan u wareejiyo su'aasha maxamed cali biixi oo isagu ah saxafi ka howlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faahfaahisaa dunida islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne trump taladahay
trump de marka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaanu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo martay aqalka caadi ee maraykanka waxaanu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin shaqsi ku caan baxay waxyaabo inka badan dadku ay ka ansariiraan oo aan xiirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka maraykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo la og yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli jiran yihiin marka waa shaqsiyad caynkaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka islaamka ka khuseeya waxay la tahay waxyaabo badan baa dee horta waxyaabihii ugu badnaa ee ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay toos taabanayeen wuxuuna trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulayda waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa uu u eegayay caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii waddamadii dee la xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqa dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundhiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb gooni ah ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee u ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka steve bannon oo kale la yidhahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabaha nacuno qabateynta waddama islaamka la saarayo ee laga joojinaya maraykanka oo kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo goodo ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadka wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka aana si gooniya u taabanaya waxyaabaha caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oo idin ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo fahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula ka ah waddamada islaamka intuu trump joogay ka soo gaaray oo arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta qudus oo kale ay ugu weyn tahay
waad mahadsan tahay maxamed cali biixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay u riyaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto
horta taa intaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynaya trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen laakiin waxaan kaloo markhaatima doonta oo u baahan in la xuso dadka khaliijka degan ee waddamada islaamka iyagaa isbahdilay ee maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana tiisab daryeelaha tu kale ku dalaaleydi boqortooyoon yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada suxuudigu ay ka dambeysay oay xataa qeyb ka ahayd trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qoonsadaan caasimada mataqaanaa israa'iil marka yaan eedu keliya la saarin trump ee eeda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamka haysta horumarkana u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qeyb ka abaan dhihi kara anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah
dadkiis yani maadaama ay doorteen qaabta ma si shaqeyn karta dabcan de isaga uu shaqeynaysa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhigi karaa in dadka doortay waxa kamid aha cadaankii dimuqraadiga uu codan jiray baa doortay isaga oo ku soo baxay oo la filayn inuu soo baxo wakii walaalkii laa lama filayn dabcan lama filayn laakiin wuxuu sheegay dadkan waxay rabaan buu sheegay een yani xogaa cadaawad soo jirtay oo xogaa yar oo cusubnimada ay ka maqnayd ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhigi karaa ninkan wuxuu ku soo baxay yani codka dadweynaha Mareykanka codka dadweynaha Mareykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa ma anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka Mareykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani Mareykan baa uu soo baxay Mareykan buu shaqeynayaa danahoodu sax iyo khalad buu wadaa laakiin caalamka islaamiga iyo caalamka kale inay isku tashadaan anuguna aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin taram inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka barnaamijka su-aasha arrintu meesha ay ka qurusan tahay waa halkaa weeyaan
waa in yani in nin kale looga sugo inuu ilaaliyo dariiqsa khaldan waa Murshid Barud Xasan Xundubey waad maqlisay
doodda marka hore waxaan rabaa inaan u sheego walaalkay Murshid adduunkani kalama baxo oo Mareykanku waxa loo arkaa inuu yahay dawladda adduunka ugu weyn maanta talaabooyinka uu qaadayana cid kasta oo dunida joogta way ku xisaabtamaysaa qalad kasta oo uu galana lamid maha qaladaadka kale taas waa mid qodobka labaad mar loo marka aan hadlayna kuma naan dirin in waxa taa dawlado ay u badan yihiin muslimiinta oo wadanka waa ka mamnuucaya inay yimaadaan taasina waxa macnaheedu waxa waaye Mareykanku wuxuu ku leeyahay khaldigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada islaamka oo ay kamid tahay hadeer qadar oo kaleeto saldhig weyn buu ku leeyahay waa la ogyahay jabuuti saldhig buu ku leeyahay iyo meelo fara badan oo kaleeto marka la gaaro badahana wax meel walba waa sabaynayaa saldhigyadiisu lama kala maarmo oo waa la isu baahan yahay taa marka waxa weeye Mareykanku inuu iska fadhiisto inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay danaha aan ka lahaa dunida kale anigu waan ka maarmay marka asaguna waa dhigi karaa anaha layga maarmo ayaduna ma filaa inay soconaysa adduunka maanta jira laakiin waa la isu baahan yahay oo waxaana ognahay Mareykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay Apple iyo ay kamid yihiin iyo muxuu ahay Google iyo kusii dar muxuu ahay Microsoft iyo kusii dar Coca-Cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisay oo qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen madaxweyne Obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aadihii meesha yimiday Mareykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya ee dhaqaalaha iyo maskaxda maal iyo maskax wata ayaa Mareykanka horumariyay waxa uu ku faanay ahayd laakiin dib u gurashada hadda uu Mareykanku sameynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee value-ga ama qiimaha oo kulahay wixii qiimaha oo kulahay inuu weynayaa saar loo arkaa tan Qudus markii aan soo gudbo Qudus carabta hadduu hoos kala shuuray oo hoos wax la isugu sheegay si mugdiyo waa gaar laakiin asagaa la soo cad asagaa sheegay asagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula shuuray oo kula hadlay taas waxa annaga naga gala dadka dadweynaha waxba kama jirin waxba kama oga xogtaas waxa waaye waa xog hoos la isugu sheego miiska hoostiisa la mariyey laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax asagu ku dhawaaqay waaye waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah Mareykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic institutionska loo yaqaano dadkaasoo dhan waxay dib u sii jaangooyi doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan hadduu jaangooyadaas la qabto waana anu waxay ila tahay afarta kale afarta markuu dhameystay inuu afarta kale soo naqdo doonin marka ma fiili karo inuu sii wadi doono arrinta inuu sii wadi karaa ma
oqlaan waad mahadsan tahay haddana aan u gudbiyo su-aasha Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad Maxamed bal waxaad naga warantaa haddayn eegno qaaradda Afrika oo aynu weliba ku horeyno Soomaaliya muxuu ka qabtay Soomaaliya madaxweyne Trump intii uu talada hayay maxay tahay siyaasadiisa ku aadan Soomaaliya
sida uu horta in yar baan dib kaga noqonaya arrinta Murshid sheegay waa runtii waa arrin arrintu sheegay waa arrin sax weeyaan waxa weeyaan dad baa markii isaga la dooranayay baa uu sacbinayay oo wadamadan islaamka sheeganaya kamid ah wadamadan carabta ee uu soo qaaday kamid ah kuwaasaa markii horeba heshiis kula ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan Trump
oo arrimo badan oo islaamka wada oo qabyadaha islaamka aasaasiga u ah taabanayay marka waxyaabada loola tagay oo lala hoos galay oo la yiri anagana waxa aanu kaaga baahanahay adigana waxa doonaysay oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray ku waxyaabaha ka duwan waxa kamid ah waxyaabaha ay kaasoo kala oo wadamada carabta wax ay Trump la tageyna marka waa runtii ay jirtaa arrintaas dhinacan kale Afrika wuxuu aaminsan yahay falsafadihiisa Trump waxa kamid ah horta waa nin hantigoosada hantigoosadka waxa ka wada waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu Mareykan leeyahay laakiin waxaa ka maqan Mareykanku inuu yahay wadan leh xidhiidho badan wadan leh waxaan la yiraahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh marka waxaasoo dhan baa amaankiisa ka maqan marka Afrika oo ayna ognahay xaalkeedu halka uu yaalo oo saynta dambe adduunka markii horeba day kaga taalay uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan madaxda koobaad Mareykan baal oo wadamadii quwadaha waaweynaa doonaya inuu ka saaro meelaha kale uu yidhaahdo Mareykan mooyaane cid kale noolaanaysa sida uu fikiraya maanta ma jirto ilaa ma aha inuu Afrika wax u soo wado marka uma malaynayo wax weyn Afrika ka saaro ayaadii dambeysay wadamadii aflagaadeen iyo Afrika ka mid ahayd ee cadhada badan ay ka dhalatay marka uma malaynayo wax Afrika Trump u soo wado oo ay ka dheefiyaan inuu jiro haba yaraatee.
Waa tahay aan haddana fursada siiyo Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga talada haya dalka Mareykanka. Murshid, waan maqlaysay doodihii Xasan iyo Maxamed Cali Bixiba ay ka dhawaajiyeen, sidee adigu la muuqataa?
Walaaladay si fiican bay u hadleen. Sidaan horeyna anigu waan usii afeestay, yani siyaasadda arrimaha dibadda waa anigii bilowgii ilaa cad aan ka sheegay in ma taqaanaa fashil badan uu naga soo gaaray oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga Jamhuuriga ee siyaasadda caalamka in wax lala wadaago, tala lagu darsado danaha Mareykanka ka kala la midayo aan ayaan anagu aaminsanayn laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortay ma aaminsana walaalkayna waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyay qorshaha haba yaraatee strategic initiative kiisa next 3 years qaarada Afrika way ka maqan tahay totally waxaa xataa xusid badan ugu yaraan malaha 20 wadan maasiriya ku dhawaad Afrika xataa wali inaan safiirin loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika oo marka aan waan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way fiicantahay in wada xidhiidh caalamka Mareykanka ay ku tiirsanaadaan laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaa waa khalad inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qaniya weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Mareykanka iyo taasa iyaga hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika haysata waxa weeye maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimaada siinin inay bal dib u fikiraan oo ay damcaan inay isku dayaan in wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda wax soo saari karaan anu waa taladan aaminsanay walaaladeena waan aaminsanay arrinta ila aaminsanyihin
watay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajisid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeeba kaga jirta Donald Trump
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga Djibouti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanku duqeynayaan meelo ka mid ah meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga cad baa laga soo ansixin jiray hawsha isagu hadda wuxuu u delegate gareeyey jananada jooga Djibouti inay go'aanka iskood u qaadan karaan taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka marka taas lafteedu waxaan dhihi karaa waa siyaasad aad u guracan u foolsan oo lahayn accountability aan lahayn baan aaminsanahay runtii marka dhib ku haya arrimaha Soomaaliya
waad mahadsantahay isla su-aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubay oo ku sugan magaalada Muqdisho Xasan waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan caasimadda Muqdisho sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump
waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aafadin runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku rajo ka qabaa in isbeddel uu imaan karo oo asaga lafkiisu sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo u arka qayladaanta kasoo yeerisa dibadda iyo gudaha gaar ahaan dibadda qaylada kasoo yeerisa iyo dareenka ka jira waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin وحواي حتى في أودم بيسيء وبحناء ودها دولة عقار وكل شيء إني هي وحليتة حتى علاس كذا أكثر وسوق عري وإيش الله وها يا هو وها إيش الله وها يا في أنكو ولا إيش الله وها ينجرن مركا والوصف له هتجرى كل هرنجي
وما تنسى حسن محمد السلبي الصومالي وقف في ذكران سياسة هم دونالد ترامب قارهن دولة الصومالية
والله أرنت الصومالية دي أرنت الصومالية وده مضى إنه كهلنا يوم بورك الصومالي ويكد وانتهي ترامنا وينقش شغنا يو نوسان مسيني هاي مثل حتى مرايكن كوني نمبر وان تهاي وحتى وده مضى يقول صبا هايين عنو تشيلين الصومالي أنا ما أروح نوبنا هاي إنه لباسه كهاي صوصي أي مر لبعض عجيه ده هو استاجنا هاي sida oo walaaladay sheegeen waxay la tahay Soomaalida oo ka shaqa oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad laakiin Trump wax laga sugo iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta weyn ognahay oo xisbiga dimuqraadiga intii joogay Obama joogay oo ka siyaasad furfuran waxay Soomaaliya ay ka faa'iiday maynaan arag marka ninkana uu ka sii xaq jira ilaama aha marka wax uu soo wado oo ay ka dheefayaan oo Soomaali ay ha ka oranayso inay ka helayaan sida ay ragga kala xiyaartiba sheegeen arrinta Soomaalida ay ka go'da iyada ayayna u dhikinaysa arrinteedu iyada umbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay laakiin Trump adduunkii dadbu daaqadaha ku xidhay ilaama ay Soomaali markaa hadlayeen
waata wad ma sante Maxamed Cali Biixi aan ugu dambeeyay video Murshid Baruud Murshidow saad la ka warqatid aan gudaha Mareykanka waxa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa muddo sanadka uu hayay dambi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay Ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada Mareykanka. Arrintaasi saameyn intee leg bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa?
Waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan ee isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo haweenkii markuu saxan uu ka warwalo waa in ninka dambi baaraha ah ee loo xilsaaray ee Robert Mueller yiraahdo uu soo marka uu dhamaadka gaaro baaritaankiisa uu soo cadeeyo in Russia hawshan ay ka dambeysay marka hadii taasi dhacdo yaani siyaasadan waxay noqon doontaa xisbiga jamhuuriga dhan way gelgeli doontaa isagana dib weyn bay ku keeni doontaa doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn bay halis ma hayo yaani way ka taxarusi doontaa marka waxa arintaas oo arinta ugu weyn ee uu aad iyo aad madaxweynuhu uga warwaro taa marka laga tago laakiin arimaha gudaha anagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa hadda sidaan hore u sheegay judge-ka ama saxaakimna oo magacaabayo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generation ka soo socda oo ogtihiin marka nin qaadi ama jaajal la magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu oo de marka nin jamhuuriya la magacaabo ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin xagga dhaqaalaha oo mid qana yani cashuuraadka hadda iyo qaabka yani sharciyada la taaskareeyay haddana sharciye kale la soo wado oo dib u dhis lagu sameeyay Mareykanka bridge-yada wadooyinka airport-yada dib loo dhisay hadii ay hirgasho waxyaabaha hadii la geeyo waa laga faa'iidi karaa xaaladaha badan oo kale iska jira laakiin anagu hadda waxaan filaynahay saddex sano ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo fikirayaan ragga waaweyn marka wax weydiiso ee la sheekeysato saddex sano ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iideysto ah in waxyaabaha uu jandiyaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonayo in la lamid gareeyo oo la yareeyana dibka ummadda u keensan kara taasna ay ku aad ugu fajigooyihiin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshid Baruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Xasan Fundubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku nool dalka Sacuudiga. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaas haddaan ku dhaafno Jacfar Kuukaay ayaan markana ku soo dhaweynaya oo inoo haya xubintii Amuuraha Islaamka.
ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda kaaloosan suhudinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga. taasoo ay ku lug yeesheen wadamo waaweyn oo uu Mareykanku ka mid yahay. Waxa qalqal xoogan wajahay xiriirka dhinaca amniga ah ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka. Sidoo kale waxa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq. Arrintan ayaa daba joogtay go'aankii la sheegay in Mareykanku uu ku dhisayo ciidamo Kurdiyiin oo hanta amniga waqooyiga Suuriya. Turkigu waxa uu jabhada YPK u arkaa argagixiso xiriir toos ah la leh ururka PKK ee dagaalka kula jira dawladda dalkaasi. Waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono BKK. Xoogagaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dawladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Turkigu uu u egyahay mid go'an, waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto. Wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Mareykanka Mawlud Daawud Oglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay. Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toos ah uga hadlin ayaa sheegay in militariga Mareykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya, howlgallada uu dalkiisu halka ka fulinayana ay sii socon doonaan.
Military ahaan Mareykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya, taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011-kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray Ciraaq. Waana arrinta keentay in Al-Qaacida ay sii noolaato, ugu dambeyntiina ay ISIS isu rogto. Daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Daawud Oglo oo hadlay ayaa si kulul uga waramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Mareykanka, waxaana ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Mareykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30,000 gaarayso kaga dhiso suhdinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana, ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Mareykanka waa mid aan xasiloonayn, hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka muxuu ku salaysan yahay? Oktas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka.
Sababta ugu weyni waa Turkiga oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor, Donald Trump waxa uu u xaqiijiyay dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha Kurdiyiinta ah ee Suuriya, waana tan uu hadda ka baxay.
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Mareykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu faraka bax joogo, cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay.
Ana soo dhex gelinna innaga iyo argagixisada. Ana soo dhex gelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah. Haddii kale mas'uul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin.
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya, waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Daawud Oglo waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaanu ku samayn doonaa Afrin, sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga Wabiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. Ma doonayno isbahaysi Mareykan oo kala xaaladan hadda lagu jiro.
Ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo arrintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyay in ciddii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qaranimada dalkiisa ay dab kala hortagayaan, isagoo markaasi Turkiga farta ku fiiqaya. Markii ay xaaladdu cirka isku shareertay, Pentagonka Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30,000 oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya, laakiin uu tababar u fidinayo oo keliya xoogaga gudaha, kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda, isla markaana ka hortagaya inaanay ISIS dib u soo laaban. Hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Mareykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray.
Turkiga ayaa rumaysan in talaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad daran ay ka ognayd uu kala googo'o waxaanu cabsi ka qabaa intaasi ay amaankiisa saameyn ku yeelato. وكان أكتاس يلمس
الخلاف الأساسي تركيا تدعم وحدة سوريا بينما
خلاف قوة إن تركيا تاجر يوم من مدى سوريا هل كسياسة مريكا كنا إيبك سنسو كلا قيبين تدل كاسي أيضا كان هدي بلد سيوحة وحيد الدد أسي أتكينا يا قيبين تسوريا لما أنت اللابوين كمريكا كو قادي وحا أي موجينيان أو أي سرق قاديان كلا جرجرس تسوريا تركيا قنا قيب قيبين تدل كاسي وحو أركا هلسكو سوجهن
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يهدده
أنكرا وحا كصفه ديدان عيدان حوغان وكرديين هاي سوريا كسام اسمان موسكو إيو تهران وإيغا لفهانتو دا قيبكا عدقالكا كأولو ليا ودن كاسيم برنامجكي ومورها إسلام كانوا نغا انتا انتا ينو تطبات كسو أدن كل مينو وحان إذن كل فيا في أمان الله.
هذه على يد ماستاي جعفر كوكاي وحان تحسنا كل ما ذي برامشكي أمورها إسلام كهاتنا عاشي إبراهيم آدن عاشو دا يعني كعوصنا يا انتو هاد بوقت ونوسامحو إن دبئي دي ساشن وحسوسو ميد أمال الله بقضو بدي وركا ودرك رما عاش
محسند إبراهيم مدحوينه دولد فدرالكا سومالي محمد عبد الله فرماجو أيا شاقي ماانتا إنو كوالا عسايا هاي ورر شاقي إيا إلا وحد قد بي نولكا دانتا قودة مقالة مغدشة كويا لا مدحوينه وحاو شاقي إيا دولا إيا إيا قضبكا سدحيا فرطلا دي دستور كدالكا إن نولكو إيا هاي خيرات كواد إيا صليقا نلاشا داتكا تاني إنتا لغاسو سارا إيا براعي دا شرعي وافق سانا قضبكا سدحيا فرطلا الدستور كنا ودولك الدولد يحي مد آن لهبين كرين لبحين كرين لنوريشن كرين سفير دا أفريكان كاهي قرم مد مدوبي دلالكو دا اجوغانا وحاي كولان اللي يشين سفير كدالك مريكان كي قرم مد مدوبي كاسو كوساب سناح دلالدي مدحوينها مريكان كدونال ترام ايو كشيغي ان دلالك أفريكان كاهي يهين والدمو قد دافدا
هذه هذه الماستاي عاشو هاتنا بل لقستياشنا وكنا سنو عاشق هبايعين عددكي حسن آدم سمطر إيا حالي مخليف مقول
أشهدو إلهي أركتا جاي أذب لي عيدنا كدي جاي قول أركتا جاي أذب لي عيدنا كدي جاي قول وبيدا عرتمي أركدا عبدك جحيم يبورها علو وبيدا عرتمي أركدا عبدك جحيم يبورها علو عندي جيد الدنيا وحجرا علي نبري عيري من حول عليك عندي جيد الدنيا وحجرا علي نبري عيري من حول عليك
عاشقا هبايعين عددكي حسن آدم سمتر يا حليم قليف مقول الله ينكسو قبينا إذا عدين قربنو أي وليدك نكوسو جيدين عاش إبراهيم آدم عاش عود يانو يعني إبراهيم حسن داندوري انتان هوا دا مركب كل مدو معاوة سيدا أيوه نبت قليل
عدنا حلفك كوب ودني ونسيق معي عاشق خضايا عدنا حلفك كوب ودني ونسيق معي عاشق خضايا
Stay tuned for all the hits right